Алла жақтаған зар болмас, ақтың жолы тар болмас, тар пейілді кеңімес, кең пейілді кемімес. Қартайсаң, қарт бабаңды сыйлай бер, күндердің күні болғанда, кімдердің де кімнің, кімдер де кімнің дейсің белі бүгілмес. Ибрахим Халил жасайды, Трахим Халил жасады, Тәңірім үйі кебені, батырлар үшін жаратқан берен сауыт жебені. Сол себепті жарандар сыйлай берген көнені, маған күн қылар өзін тапқан енені. Ибрахим Халил жасады Тәңір үйі мешітті, Құдайды білмес бейнамаз Құдайынан кешіпті. Құдайыңа құл болсаң, шын жаратқан ұл болсаң, Құдай тағалам өзі берер несіпті. Ұрғашының жақсысы әбжыландай есіліп, боз жорғадай болғаны, қырға шықсам көрер деп пана тұтар жылғаны. Ұрғашының жаманы өсек дүкен құрғаны, Құдайының ұрғаны. Өсекпенен ғайбатты, зинаменен ұрлықтан бұрынғы өткен замандар, бұрынғы өткен жақсылар, онан да жаман несіпті.